представниками кандидата у ЦВК Степан Гавриш. Президенти України і Росії Леонід Кучма та Володимир Путін підписали сьогодні у Керчі угоду про залізнично-паромне сполучення між портами Крим і Кавказ. Міністри транспорту двох країн у присутності президентів підписали і меморандум про організацію прискореного пасажирського сполучення у напрямку Київ-Москва. Це вже другий візит Володимира Путіна до України за період виборчої президентської кампанії. Українська опозиція обвинувачує його у прямій підтримці кандидата від влади Віктора Януковича на президентську посаду в Україні. Прем'єр Янукович, який був присутній на попередніх зустрічах президентів, до Артеку не полетів, а вирушив сьогодні на зустріч з луганчанами. Володимир Путін попрощався з Януковичем у Керчі.
Успіхів вам на виборах.
Отже, Володимир Путін побажав успіхів панові Януковичу на виборах. Чи я правильно зрозуміла, Наталі? Це була Наталка Кудрик.
Так, це були останні слова Володимира Путіна сьогодні для Януковича.
Це була Наталка Кудрик з коротким випуском новин. Перш ніж ми перейдемо до нашої наступної теми, почуємо від Мар'яни Драж, про що йтиметься у програмі «Україна і світ» о 21-й годині за Києвом.
Доброго вечора. Сьогодні ми, звісно, будемо говорити про зустріч президентів України і Росії. В програмі пролунають коментарі спостерігачів з Росії і Заходу з цього приводу. Ще одна тема – це візит міністра закордонних справ Польщі, який від імені Ради Європи з'ясовує, чи Україна дотримується демократичних зобов'язань. А ще пропоную послухати репортаж про новий проект харківських вчених, які збираються відкрити медичний інститут на Карибських островах. Зустрінемося о 9-й вечора.
Ми продовжуємо світ у новинах на Українській Свободі. І сьогодні ми продовжуємо тему так званого передвиборчого розпродажу в Україні. Йдеться... Вчора ми повідомляли, що в Криму вибухнув політичний скандал, пов'язаний з активною приватизацією півострова економічними структурами, пов'язаними з президентською адміністрацією та з донецьким капіталом. Кримчани стурбовані, що окрім прибуткових санаторно-рекреаційних об'єктів, за безцінь розпродується і цінна кримська земля. Ось про що йдеться. Зараз на зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Я вітаю вас, Володимире.
Добрий вечір.
Як ми щойно чули з випуску новин і, звичайно, тема, про яку йтиметься в Україні і світ, ми щойно чули, в Криму проходила зустріч президентів України і Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна. А чи йшла на цій зустрічі мова про участь російського капіталу в приватизаційних процесах, зокрема, в Криму і взагалі в Україні? Володимире.
Людмила, справа в тому, що... доступ журналістів на цю зустріч була досить обмеженою. І дуже багато журналістів просто не отримали акредитації, в тому числі і кореспондент Радіо Свобода. І тому говорити про те, чи йшла мова, чи ні, на жаль, я не можу. Володію тільки тією інформацією, що отримав від президентської прес-служби або від колег з інших засобів масової інформації, яких пощастило потрапити на ці зустрічі. От, і... мова, як вже говорилося, йшла в першу чергу про відкриття цієї поромної залізничної переправи. Для кримських журналістів залишилося загадкою все-таки, чому приїхали президенти, чому приїхав сюди прем'єр. Тому що, в принципі, всі документи підписували міністри транспорту Росії і України, і присутність самих президентів і прем'єр-міністра тут була не обов'язковою. Кримські журналісти кажуть, що це все-таки більш пов'язано, очевидно, з якимись такими піарівськими кроками. То, кого піарив, ну, залишається поки що питання відкрите, але, наскільки відомо, президенти потім без прем'єр-міністра України вже відвідали Артек і зустрічалися з дітьми з Беслану. Ну, з тих джерел, звідки я отримував інформацію, там говорили, звичайно, повідомлялося, що і мова йшла й про економічну співпрацю України і Росії. Очевидно, що і мова йшла й про приватизаційні процеси в Україні, ну і очевидно, і в Криму. Щоразу, я ще два слова, щоразу, коли приїжджав президент Путін в Україну, то оці приватизаційні процеси в Криму пожвавлювалися, і російський капітан з більшою активністю приходив сюди. Людмило.
Володимире, повернімося до цього скандалу з розбазарюванням кримської землі. Такі скандали, в принципі, тривали весь минулий рік. Як ми вже колись повідомляли, тоді навіть втручалася у ці справи і Генпрокуратура України. А що нового придумали в Криму цього разу, щоб не розбазарювати кримську землю, щоб не продавати санаторії, кримські достояння кримської землі? Що придумали цього разу конкретно?
Ти знаєш, Людмило, я б сказав би, що тут придумали якраз, щоб більше, простіше було землю розбазарювати, простіше було цю цінну, дорогу кримську землю за невеликі гроші можна було продавати людям, які близьким до влади. Зараз мова йде про два великих заповідника, які існують в Криму. Це Кримський природний заповідник і Ялтинський гірськолісовий заповідник. І це тисячі, десятки тисяч гектарів дуже цінної кримської землі. І ця земля захищена законом. І от якраз, щоб дати змогу легше її приватизувати, розпродати або здати в оренду, якраз влада придумує такі різні кроки, щоб статус цих заповідників змінити. Ось останній скандал, про що йде якраз мова, те, що 18 жовтня президент України видав указ під назвою «Про затвердження кордонів меж Ялтинського гірсько-лісового заповідника». І згідно з цим указом, кримський уряд зробив відповідну постанову. І якраз з цією постановою розміри Ялтинського заповідника було зменшено на 350 гектарів. Тобто 350 гектарів тепер стали незаповідними, і їх просто, доля їхня невідома, але ми тільки можемо здогадуватись, кому і за які гроші ці гектари відійдуть. А що стосується Кримського природного заповідника, то він зараз перебуває у власності Державного управління справами, так званої ДУСІ. Ця ДУСІ розпоряджається цим заповідником, і якраз з цього заповідника і теж відщіпуються якісь гектари направо і наліво. Останній такий приклад – це передача одній із київських фірм великої ділянки в 11 гектарів землі неподалік мису Сарич. Це дуже елітне таке місце, дуже гарне місце. І земля там коштує величезні гроші. І таких прикладів, в принципі, досить багато. Людмила.
Дякую, Володимире. Нагадаю шановним слухачам, що вчора і сьогодні ми розмовляли з нашим кореспондентом у Криму про те, як на півострові розбазарюється напередодні другого туру президентських виборів, розбазарюється кримська земля. Про це повідомляють кримські газети. Ви слухаєте «Світ у новинах», і ми знову переходимо до міжнародних подій. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер прибув до Сполучених Штатів Америки, до Вашингтона, для переговорів із президентом США Джорджем Бушем. Тоні Блер – перший закордонний лідер, який зустрічається з паном Бушем після переобрання останнього, 2 листопада, на другий президентський термін. Подробиці почуємо від Михайла Мегалиська.
Згідно з повідомленнями інформаційних агентств, у центрі уваги зустрічі президента Джорджа Буша та прем'єра Тоні Блера, зокрема, ситуація в Іраку та на Близькому Сході, ядерна програма Ірану та відносини між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Після смерті у четвер палестинського лідера Ясера Арафата британські та американські лідери висловили сподівання на зрушення з місця плану, відомого як «дорожня карта для миру на Близькому Сході». Згідно з цим планом, передбачалося сформування палестинської держави у 2005 році. Ще у середу президент Буш сказав кореспондентам у Білому домі, що у випадку, якщо новий палестинський лідер звернеться до Америки, Сполучені Штати більш ніж готові допомогти у формуванні вільного і демократичного суспільства, що привело б до створення незалежної палестинської держави. Якщо дійде до цього, я переконаний, що це станеться, тому що усі люди бажають жити на свободі. Сполучені Штати Америки не лише бажають, а й допоможуть розбудовувати необхідні інституції для вільного суспільства, щоб палестинці могли мати свою державу, наголосив Буш. Тим часом державний секретар США Колін Павел зазначив, що США готові співпрацювати з новим палестинським керівництвом за умови, що воно виявить готовність покінчити з терористами. Напередодні прибуття до Вашингтона прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер заявив:
I think the most important thing is to make sure that we reinvigorate the peace process. Because there's misery for Palestinians, there's misery for...
Найважливішим питанням є поновити мирний процес, адже терплять палестинці, терплять ізраїльтяни через тероризм. І виринає ситуація, яка викликає невдоволення та проблеми у світі, додав Блер. Серед інших питань, які на порядку денному першого саміту західноєвропейського лідера Тоні Блера і переобраного 2 листопада на 4-річний термін глави американської держави Джорджа Буша, є справа Ірану. Блер, який є найближчим із європейських лідерів союзником США у збройній інтервенції в Іраку, як зазначають спостерігачі, намагатиметься отримати від офіційного Вашингтона усунення побоювань європейців щодо ймовірності застосування сили проти Ірану. Сполучені Штати обвинувачують офіційний Тегеран, що він намагається виготовити ядерну зброю, що стало б додатковою загрозою для стабільності на Близькому Сході. Ще одним важливим питанням для британського глави уряду є спроба пом'якшити опозицію адміністрації Буша до ухвалення міжнародного договору у справі клімату, відомого як Кіотський протокол. Михайло Мегалицько, Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Талас.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось Радіо Свобода.
І закінчимо ми сьогоднішній світ у новинах теж міжнародною темою. Британський уряд оприлюднив щорічний звіт щодо стану в царині прав людини у світі. Як з'ясувалося, серед найгірших порушників прав людини є держави, що їх британський уряд розглядає як союзників у війні проти тероризму, повідомляє Олекса Семенченко.
У звіті, що його підготувало Міністерство закордонних справ Великої Британії, серед найгірших порушників прав людини виокремлено Саудівську Аравію, Індонезію, Узбекистан, Ізраїль і палестинські власті. Серед порушників також названо Росію і Сполучені Штати. Як зазначають британські оглядачі, парадокс полягає у неузгодженості між критикою цих країн і їхнім статусом союзника того самого британського уряду, що їх критикує. Ці країни не лише підтримують боротьбу з міжнародним тероризмом. Деякі з них, зокрема Саудівська Аравія, є одним з найбільших ринків реалізації британської зброї. В оприлюдненому звіті Міністерство закордонних справ Великої Британії віддає хвалу колишньому послові країни в Узбекистані за діяльність щодо захисту прав людини у тій країні. Це при тому, що це ж таке міністерство у жовтні зі скандалом відкликало посла Крейга Маррі з Ташкента і призначило дисциплінарне слухання у справі про начебто злісне зловживання службовим становищем. Сам Маррі каже, що його карають за діяльність із захисту прав людини в Узбекистані, яка дратувала режим президента Карімова. А Лондону невигідно загострювати стосунки з Ташкентом через його підтримку усе тієї таки війни з міжнародним тероризмом. В оприлюдненому звіті уряду підкреслено важливу роль Марія в приверненні світової уваги до переслідувань Фатіми Мухадіровою. Її сина було закатовано до смерти в узбекистанському ув'язненні. Є свідчення того, що його було зварено в окрупі. За звинувачення у цьому властей, Мухадірову саму було засуджено до 6 років виправних робіт. Звіт британського уряду визнає, що втручання Марія, цитую, «зіграло важливу роль у приверненні до цієї справи уваги світової спільноти». Міністр закордонних справ Великої Британії Джак Строу відмовився коментувати ці протиріччя його міністерства у ставленні до колишнього посла. Росію британський уряд критикує за серйозні порушення прав людини, включно із застосуванням тортур у Чечні. Найближчий союзник Великої Британії – Сполучені Штати – піддано критиці за знущання з іракських в'язнів у тюрмі Абу-Граїб, а також за утримування на військовій базі Гуантанамо, що на Кубі, британських громадян, підозрюваних у приналежності до Аль-Каїди. Їх вимагають повернути до Великої Британії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це був «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я прощаюся з вами до понеділка до 19 години за Києвом, а ви залишайтеся з нами. Наші програми тривають. На черзі сюжети.
Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода до вашої уваги новий випуск радіожурналу «Сюжети. Світ культури і культура світу». Сюжетики з розмаїтого і колоритного простору, який твориться літературою, мистецтвом, музикою. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас! Фрагмент пісні «Вітер століть» на слова Богдана Ігоря Антонича нагадує нам про неспинність часу, неспинність життя і свободи. І вітер віє від століть, крилатий, вільний і неспинний, і вчить свободи, туги вчить за чимсь незнаним і нестримним, і повторяє нам, прибитим у зривах страчених намарне, що вже ніяк життя спинити, і що життя – це не казарма. Хоч рядки ці написані поетом 70 років тому, актуальність їх та сучасність поза сумнівом. І новітня пісня це засвідчує. Життя часописів недовге. Відбиваючи на своїх сторінках, мов у дзеркалах, якісь фрагменти культурного простору країни, вони не можуть затримати, зберегти ті відбитки, як це вдається іноді книгам. Часописи – то здебільшого провісники книг. Іноді їм вдається поєднувати непоєднуване, відтворювати мимолітнє, фіксувати те, що неминуче має щезнути у водах часів. Для цього часописам потрібен обсяг. Історико-літературний журнал Одеського національного університету імені Мечникова – один із небагатьох на теренах України часописів, де органічне існування різнорідних текстів творить організований зміст. В кожному з випусків можна знайти трохи теоретичних літературознавчих викладок, кілька рецензій на нові книги, монологи чи діалоги про сучасне мистецтво та багато цікавого іншого. Про часопис розповідає завідувач кафедри журналістики Одеського національного університету і головний редактор історико-літературного журналу Олександр Олександров.
Історико-літературний журнал існує років 7, але я ним займаюся тільки 3 роки приблизно і зробив кілька випусків. То мені легше говорити про те, що зроблено особисто мною. Але, в принципі, він пройшов певну еволюцію від збірника наукових статей до, очевидно, жанру альманаху, який поєднує і наукові якісь тенденції, і матеріали, і більш широкі, цікаві для більш широкого загалу, те, що робить, як правило, журнал. Я концептуально визначився приблизно таким чином, що журнал цей має бути адресований, очевидно, не тільки науковцям, а взагалі гуманітаріям, які цікавляться проблемами світової літератури, цікавляться регіональними якимись питаннями і темами. Тому поєднується тут і такий літературознавчий аспект, і історико-краєзнавчий. Для мене улюбленим жанром є, безперечно, як це не дивно, рецензії на поточну художню літературу і наукові збірники чи монографії. Тому що це невеличка рецензія, з якою познайомиться читач, вона, безперечно, дає поштовх до того, щоб познайомитись вже з цією книжкою. Я думаю, що це поєднання такого просвітництва з науковою якоюсь фундаментальністю є дуже важливим для нашого журналу.
Дорогі слухачі, продовжуючи пошуки сюжетів та сюжетиків непроминальних, мої колеги Надійка Шерстюк і Віталій Пономарьов пропонують сьогодні сюжет про Сааді, письменника і мислителя, класика перської і таджицької літератури, співця гіркого життя своїх сучасників, городян і селян 13 століття.
Саді народився у Ширазі.
Так, Саді Ширазький, тобто мешканець Ширазу. Місто провінції Хорасан, одне з найкрасивіших міст світу. Місто, про нього казали Троянд та Солов'їв. Саді справді народився на початку 13 століття. Немає достеменно відомостей, що це за рік – 1203 чи 1210, чи взагалі 1184. Але відомо, що помер Саді Ширазький у 1292 році. Майже століття, дійсно, 90 років. Іранці кажуть про Саді. 30 років він вчився, 30 років він мандрував і 30 років він писав. Саді вчився у Багдаді в відомій вищій теологічній академії. Потім він дервішем, мандрівним суфієм, почав їздити по Близькому Сходу, був в Індії, був в Марокко.
Його мандри охоплювали увесь тодішній ісламський світ.
Відвідав Мекку, потім він помандрував до Дамаску, потім до Єрусалиму. Де його схопили хрестоносці, закували в кайдани і примусили копати рови.
Навколо фортеці хрестоносців у Триполі у Сирії.
В той час він написав: «Я багато скуштував з рук долі і гарячої, і холодних страв».
Він написав вірш, де звертається до ранкового вітерця, але не за тим, щоб він доніс до коханої привіт, а за тим, щоб він доніс друзям прохання визволити його з полону і таки справді знайшов. Шовся купець з Алеппо, який його викупив.
Давайте, мабуть, торкнемося двох його видатних творів. Це «Гулістан» або «Квітник», або «Сад квітів». І другий його дуже відомий твір – це «Бустан», «Сад плодів». Дослідники тут розходяться щодо того, чи був Саді в цих творах справжнім суфієм, чи все-таки в ньому переважав гуманіст, дидактик.
Якщо ми візьмемо хрестоматийний його вірш «Караван», то 7,5 сторіч проминуло. В людини нічого не змінилося.
«Гулістан» поділяється на 8 частин, кожна з яких ототожнює яку життєву мудрість. І «Бустан», «Сад плодів» – це вірші переважно етичного змісту. Саді був теж дуже відомий своїми притчами, своїми казками, алегоричного змісту всі його твори. Не треба сприймати те, що лежить на поверхні, а все одно розкручувати ці вірші і дивитися вглиб.
І у своїх притчах, і у своїх віршах Саді поводиться як справжній суфій. Він знає, що людина може сприйняти лише те, до чого вона підготовлена попереднім своїм досвідом.
З усіх найвеличніших перськомовних класичних поетів Саді відводять місце гуманіста-дидактика, миролюбця-поета. В своїх віршах він якраз засуджував тих легковажних юнаків, які намагалися і чим скоріше опанувати засади суфі. Він казав, не поспішай, тому що поспіх якраз у вивченні і у поезії, зокрема, і суфізму, вчення загалом, поспіх тут ні до чого. На відміну від інших суфіїв, Саді не закликав своїх учнів бути аскетом, йти в пустелю, йти в гори. Він вважав, що і серед людей в морському житті можна бути суфієм.
Просто треба розуміти суфійську символіку в його віршах. Коли Саді пише «Прокинься, встань і йди», то це не означає «Іди у відлюдництво». Якщо тобі твій тягар важкий, ми можемо допомогти тобі, але головне ти маєш зробити сам. Отже, Саді разом з Хайямом і Гафізом належить до тієї трійці перських поетів, які в уявленні європейського читача уособлюють класичну перську поезію.
Похований Саді у рідному місті Ширазі, у квітучому саду, серед пальм, серед троянти. В мавзолеї це таке дуже струнчастий 8 колон, споруда з мармуру, мозаїка на стінах і всі стіни виложені віршами Саді. Є струмок в цьому мавзолеї. Каже, що цей мавзолей був побудований на місці будинку, де прожив останні свої роки Саді. І струмок був і тоді. І для того, щоб людині щастило, щоб людина отримала цю мудрість від Саді, треба вкинути туди монетку, цей струмок.
В одному з попередніх випусків радіожурналу «Сюжети» ви, шановні слухачі, мали нагоду почути розмову моєї колеги Інни Набоки з доктором мистецтвознавства, заслуженим діячем мистецтв України, лауреатом премії імені Уласа Самчука Торонсько-українського театру «Заграва» Валерієм Гайдабурою. Послухаємо продовження їхньої розмови про український театр доби окупації в часи Другої світової війни.
Наскільки це широке було явище? Як багато таких театрів було? Скільки міст? Там, який репертуар був широкий?
Це театр повінь. Просто кінця і краю немає. І я можу сказати, що не дивлячись на те, що я дослідив 50 крупних театрів, я зупинився перед безмежністю цього явища, тому що ці театри, назва театр досить умовна, це драмгуртки, можна було називати, самодіяльні гуртки, були в усіх районних центрах, були у безлічі сіл України. І отже, це взагалі та робота, яку я провів, вона на великий дослідний інститут. Я вдень і вночі цим займався, так само, як зараз займаюся діаспорою. І вдень і вночі, тому що один. Кожен театрознавець хоче знайти тему, де він буде пріоритетним дослідником. Я таку тему знайшов. І врешті, значить, потім дві книги. Перша так і називалась «Театр, захований в архівах». Вона була моєю докторською дисертацією, уже як книга. І друга книга, де 80% нових текстів – «Театр між Гітлером і Сталіним».
Це та, що вийшла в видавництві «Факту», це
нещодавно. Так, у видавництві «Факти».
У цій книжці ви більше зупинилися на долі митців, долі так. Акторів, режисерів. Про це можете кілька слів сказати?
Значить, я дійсно цю книжку побудував більше як книжку для читання. Не тільки митців, там дуже багато і різних працівників театральних, не акторів, не режисерів, але більшість, безумовно, таких крупних митців, ну як Борис Гмиря, наприклад. Ніби вже кінець цій темі театр в окупації, але я продовжую збирання цього матеріалу. Я недавно зі Львова приїхав, був там у родині покійного актора Богдана Коха і привіз 15 фотознімків театральна діяльність цього актора у Луцьку, а потім у Перемишлі. Це все період окупації.
Чим був спричинений такий вибух театральної творчості у таких, здавалося б, несприятливих умовах? Угу. Війна, там, окупація, голод, таке інше.
Це вчені говорять, що коли нації загрожує загибель, то відбувається такий пасіонарний вибух, вибух енергетичного протистояння смерті і всьому небезпечному. Треба було десь знаходити людям джерело оптимізму, а мистецтво вроджено є джерело оптимізму. І крім того, все було заборонено німцями. І вся енергія народу в це русло пішла. Дозволений був театр, і народ цим скористався.
Пане Валерію, я знаю, що ви продовжуєте працювати в цій царині, але трошки в іншому напрямку, як ви вже сказали, що ви займаєтесь зараз розвідками у галузі українського театру в діаспорі. Розкажіть, будь ласка, трошки про це.
Ви знаєте, це не зовсім інша тема, це продовження, абсолютне продовження тієї ж теми. Тому що так само, як театр в окупації був альтернативним по відношенню до радянського, до воєнного театру. Так само продовжилася альтернативність, коли багато митців виїхало за межі України, спочатку на терен Німеччини, потім за океан. Листування із митцями Канади, Америки, Австралії. У Франції був дуже цікавий театр український. Безліч уже архівів, багато публікацій. І головне, рік тому, у жовтні, на запрошення дирекції театру «Заграва» українського Торонського, я був у Торонто 2 тижні. Я і архівів багато привіз, і уявіть собі, я бачився з виконавицями ролей Касандри, Жанни д'Арк. Я з ними розмовляв, це були такі фундаментальні їхні вистави. Я встиг ще побачити, він зараз уже помер, Юрія Бельського, видатного актора канадської діаспори, учня Йосипа Гірняка. Зараз ось двоє торонських акторів, Ніна Терновецька і Михайло Лялька, одержали почесні звання заслужених артистів України. Так що це вже є прорив до визнання їх на такому державному рівні. Я дуже радий цьому.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Щасливих вам сюжетів на вітрах свободи і добрих перемін. До нових зустрічей на хвилях радіо.